Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kana bisika nyoso beke na kulanda bantsangu na beton kokila na ndinga kikongo. Betumetu ba matondo mingi pena kufuna yawu. Beta tubila ntete ntsangu yai. Yalu yala ntoto na beto kongo kinchasa meka tukano kubena makutu. Ya kompani apel na inki mutindu. Benta zaba yangu na mwabanta. Mbongo samu na kusala examen leta ya mbala yai. Balongo kia kivwa zulu tafuta ya uve. Mbongo ya yao mosilu ya tafuta. Mpena mbanza kolezi na kizunga lwa laba. Bana kena kuzinga kana babala bala meza bana kana zina bashege. Mekuma kigonsa nene. Ya kile kana bisika nyoswa bekele. Beka tulave makutu samu kuzaba nkia beta tuba nandana yao. Mbote dia kanabisika nyosa beke na kulanda beto, konso musiara Afrika kena ntola kinzonzolo, beke na kulanda yao. Mutunda bizapisaka yao kungo kinchasansi na beto, kena kufunda kompani apel, ya kena kuteka kaba alo alompe ba ordinateur, na zina mak na kusadila matada ntalu, ya kena kubasika kananjila muyibi, awa nantina beto kungo kinchasampe, sabu na komunisa nganzi na yao, na luzaigisu na yao, ya basika kana klubu Amazonu, mbula matadi anti na betu mepesa basabala tatu na kompani yae, samna kupesa ntendula na biufu nyoso ya bame yuvusa yao. Beknadi ndiambu, mkuni na betu sinti ya basizi, na bizana tangaka yao.
Matadi antalu ya menga kusukula koltana kasiteriti ya Kongo Demokratike, kuludila na Rwanda na wa kompani prive ya inti ya Nzenza. Ndela polo bimaka ya Busonga ya inti ya Nzenza, ina wametanga na mbula matadi ya Kongo na kachi ya Luzaisu. Jambu ya ilenda kuza bebisa mambu ya kompani Apple metu babantwe mayele. Mumbungi matadi antalu ya menga lenda nata mavuanga mingi na bimbuka ketalaka mambu ya matadi antalu ya Kongo. Bamvwama ya inti ya Nzenza kisumba ka matadi ya ntalu ina keba na mwona wonga kusumba matadi ya ntalu ya inti Kongo metuba bangwa mumbungu ya matadi ya ntalu na kulandakana bampoma na bao ya melomba na leta ya Kongo bimisaluza isu na kusongisa bisika nyoso meba kama matadi ya ntalu ina kena bisika bame ya adile na badasuki ba M23 samu baku za songisa nguizani kele kati ya ba M23 na inti ya Rwanda na kutuba ti inti Kongo baka lukanu ya kulandza mumbungu ya matadi ya ntalu kubana na bisika ya mekatu Tuka ya Rwanda na ya Kizunga ya North Kivu, Sud Kivu, Tompe na Maniema. Tii ya Kikuma na inti ya Nzenza bisika bake tekisila yao samu na kumanga mayuya. Betozo batiba mpovi toba ovoka ya inti Kongo kena inswa ya kufunda kompani Apol. Kanati Apol sudikisa mbote ve nsaduri ya mbungu iina. Tii bubu yai kimfuka iina Apol tuba ntete diambu mosi ve.
Na bizunga bitukwe na ntete na Ituri wapi kivuvu wa kuvutuka ngemba kileka. Nandambu na ntoto na beto kungo kinchasake na komonana. Nandambu wa makanda nyoso kivuvu wa kileka na ni mama solo. Ya kena kusimama kuna tuka kilu mama zono. Nantola mbuta Jean-Pierre Bemba Gombo. Ya kile kilande ya mfumo aliyalu. Ya kena kutalaka mama kesa kena kubaka mpeseka. Ya kile bantuma bimvuka bimpumbulu. Ya katuka kana komunisa luzolo na bao. Sama kubika kunwa na Irene Boma luzolo. Nkuna beto Maxiel Kizia bia mungu. Kina kulanda ya kusamu na betu.
Bantuadisi ya bimvuka makumi zole na mosi ya Ituri. Bantuadisi mpia mabundu ya Nzambi. Bwela jaka bimvuka ya bantueni kena kubaka keti na kacha lukutakanu ya yangemba. Bawu nyoso kezo jila kupesa bamvutu ya mbote na kukuamina kukondana lukengelo samu na bimvuka mesi mbaka minduki na kacha kizunga yai. Samu na kusosa na kupesa bamvutu ya mbote na kacha bana Ituri. Michel Mete ya kele ntuadisi ya inyo ya ba association culturelle et le développement de l'Ituri inajina bumbu kufi, meza bisa tintangu ifueni samu tibana Ituri baku sapesa bamvutu ya mbote na mambu ya lukengelo, yina kena kubwela manakata kizunga yai katuka bamvula mingi. Yandi mete ndula ya undentangu melunga samu tibeto vwanda na njunga ya mesamosi, pebeto kusa solola. Pembu la matati na ndambu na ya ufona kutindika baina kena kubuya na kukota na jinaka ya ngemba. Pe kubula nsonso samu tingemba ya jibela kusavutuka. Mutindo meza bisa abantu ya mebongisa lukutakanu ya ngo. Nansuka ya bisalu yai. Jinaka mosi ya nkangu samu na ngemba tilu kengelo tabakama. Na mpina ndebana ya Ituri ba kusazinga na kivuka mosi.
Beto kwenye ntangu yai na kizunga Tanganyika wapi nzwa masonga Kalemi. Ya meka tuka na kukanga bakalaka nkaka. Ya sekteri ya Kamalondo, ya kemingi na territoire manono diaka doko susa susa na nzwa yandi mosi mfuma territoire mpena ndinga ya yandi bakaka bubu yae tabantinga ya radio na bena ngemba radio kapibeke za baka yao ya kembuta yae ya kena kufuna nzwa yina masonga kalemi na kukanga batu mkato kikuma kasi atako mutindu yae nzwa masonga mepesa ntangwalu ya ntiku ya lusambusu na bao ya kileka vonaka na kiluma mazono kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngona ya ya iya ya ntoto mbeta Afrika kena kutubilaka kukangamba ya mutu na ntolati ya kileka basambisa yandi kilumba ndi mamaka na dibanza lukutako na bimvuka kena kulandilaka bantu wankangu awa na ntoto mbeta Afrika mpena ndinga yandi tubaka kaka na kilumbu na mazono awa na bwala kimfumo Kinshasa ya kentolisi ya CNDH ya meka tuka na kulomba na luyalu na kubasisa kabatu konsontangu na buloko na kulandila kabau na dibanzo kufyetu na ntalu ya batu yai na kati ya banzo ankodi. Na kivuwa zulu kitombe to diaka maswada ya kile diaka ve mingina yai meta de la mbongo balongo kifute kufuta samna examen d'etat ya mbala yai ya kile yao musi mbula matadi anti fute kufuta yao mbongo ya mepesa maka tuka ntama ntangu ya mepesa manantadi ya mfuma kizunga kena kutalaka mama longi kaka nantindula yai ya mama Priska Luanda Kamala ya umetadila mpe nchomo ya tena feb buredaka tena sospe kima nkaka kusimba nandinga yai ya kile tiba sanduku ya banchomo nyoso yai ya tasalama nangona kikwiza mekumaka imene na mbanza goma. Mpebe tuvutuka fioti awanabwala kimfumo Kinshasa sabna kuzabisa ti sanduku ya mbula matadi mebongisaka sabna kusalisa bisalu ya kupesa mafimpi na nkangu kina kulandila dinaka metadila kakubuta ya ba mama nkatu tibafuta kima mbala musi ya kentwadisi ya mwa sanduku yai ya mbongo mbuta lubala kapema ya mezabisa tikitezo ba mama makumi nana na tanu ya vwana pebana meka tukana kubutuka meba kaka lusadusu ya dinaka yai ya yantikaka nangona kumi ya mvula meluta. Beto kwena ntangu yai na kizunga lualaba beza psaka ya umpe na kulanda bimbangi ya nkangwa kena kuzingaka na mbanza kolezi bana kena kuzingaka kuna na babala bala bana meza banaka beke na kuzaba yao na zina bashege mekuma kigosa nene bake na kubula na kuyiba bima batu mpena kusalaba mambo mtu na mtindu magi force mungindu kras amundzati kele ntumo na beto bilumbu yai kuna na mbanza kolozi.
Bao kele bana ya bamvula ya kubutuka kumi na zole mpe kumi na sambanu ya kimona na bisika nyonso na Kasulu, Chamanzika, Manika, Timpe ewa bora. Bao kevandaka pana kilumbu ya mvimba. Bankaka kilalaka na nganda na bazandu na bigosa ya mutindu nyonso. Na kutala nene ya mambu ina, mtuadisi yanzo ya baleke na mbanza kolozi Emmanuel Muteba, melo mbalusadisi ya banfumu ya kebatilaka baleke, bana ina kebotula ba telefon, basak mpe bambongo, bao kebikala na banzila, mpe kepesa mpasi na nkangu. Bantuadisi ya mbanza fwesi nata, bana yai kulunguka bisalu ya maboko, samu bao kukuma na mfunu na sosiete. Mtuadisi ya ketalaka mambu na mbanza kolozi mezabisati, yanzi melo mbala banfumu ya bakomini ya izole ya mbanzo wa kolezi mpe fungurume na kusala ngolo samu na kumanisa mambu yai. Deodaka pend meza bisati, bantuadisi ya mbanzo wa lolaba kiso sampila ya kusala samu na kulandila mpe kupesa bana hii na malongi.
Ntangwa nkaka na kukila yai, ya kileka samu na kumanisa mvima mvima bantangu na beti yai, na ndinga kikongo, ya kile mingi yai, ya bisala mbula matadi ya kena kizunga manyema mpe bambuta, kena kulandilaka mama banzila, ya kena kulanda malongi mingi na meta dila mingi bisalu ya ntsolu ya OVDA manye mafwete kusala kuna mingi na tegitua rakibombo ya puni ya todiaka na lubutu ya kele mingi ya kele kabanzila dinaka padrir fwete na kubongisa ya kele kabeme katoka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongu na kukila yai betu metuba matundo mingi befu ansimbati lusadusu na nzila mashini ya vwanaka Willem Lungamba Pieg Dias Chinois ya vwanda pe Alengoy ya beto konso musiera Afrika, mekatukon kumanisa yao, na lusalusu ya Jacques-Yves Molima Aouta.